مهربان و رحملی الله نامه بلند. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنگلوچیلر. گیاهوانلیک مودالارنن دنیا اهلیگه تهدید سالش موضوعیگه بخشلنگن مخصوص اشترشن ایران اسلام جمهوریت ازبیک تلدگی رادیوسدن حضور انگیزگه حواله ایتمز. دستورمز یکانیگه قدر بز بلند برگه بلسیز دیگن امید دمز. Гиохвандлик моддаларны контрабанда кылуучи гуруһлар белән каршы күреш алып барыш зарураты ва гиохвандлик моддалар буенча минтакавий бахс мөнәзараларда көпинче Афганистанга тегешле булган бер муамма нуктаи назардан карашады. Амма шундай савол туглады ким, гиохванд моддаларны тиҗарат кылыштан Афганистанның сахмы канча? Yoki Afg'onistonda giyohvand moddalarni ishlab chiqarish mizoni kamaygani vaqtida ularning kontrabanda qilish buhroni oxirga yetadimi? Albatta, bu yo'lda giyohvand moddalarni tranzit qiluvchi mamlakatlarda faoliyat olib boradigan bandalar ham katta foyda ko'rishadi va tranzit qiluvchi mamlakatlar uchun katta mushkulotlarni ijod etishadi. Binobarin, qisqa bir muddat ichida Afg'onistonda taryok moddasini ishlab chiqarish mezoni kamaytirilsa ham, ammo jahonda narkomaniya muammosi hal etilmaydi. Bu savolga javob topish uchun giyohvand moddalarni dunyo bo'ylab tijorat qilishning murakkab jarayonini tahlil etishimiz lozim. O'shtirilgan xalqaro jinoiy tarmoqlar 2009-yilda barcha zaminalarda olib borgan faoliyatlaridan 870 milliard dollar, ya'ni dunyoning yalpi ishlab chiqarishining 1.5% tovarlar xalqaro eksportining 7%iga teng daromadni qo'lga kiritgan. Bu daromadning 320 milliard dollari giyohvand moddalarni kontrabanda qilishdan qo'lga kiritilgan kim, undan 70 milliard dollari geroinga tegishlidir. Afg'onistonning kontrabandachilari uchun geroinni qo'shni mamlakatlar chegaralaridan eksport qilishning qiymati 1 kilo uchun 3800 dollar deb taxmin qilinadi. Bu raqam xolis geroinga tegishlidir kim, Yevropada har bir grammi 70 dollarga sotiladi. Ya'ni Afg'oniston chegarasidan Yevropagacha 50 barobar foyda keltiradi degan ma'noni anglatadi. Albatta, aytish mumkinki, giyohvand moddalarni kontrabanda qilish va ishlab chiqarish foydasini kamaytirish bilan Afg'onistonda taryokni ekish mintaqasini kamaytirish mumkin, ammo uni yo'q qilib bo'lmaydi, chunki haligacha unda katta daromad va foyda kiritiladi. Afg'onistonning milliy xavfsizlik maslahatchisi Rangin Dotfar Spantining fikriga ko'ra, giyohvand moddalar bilan global munosabat qilishda ko'pincha uning sabablari va jihatlari tahlil etilgani yo'q va bu masalaga Afg'onistonga tegishli bo'lgan bir mushkulot deb qarashadi. Holbuki giyohvand moddalarning muammosi keng bir tarmoq va murakkab bir sistemasining muammosi hisoblanadiki, Afg'oniston xalqi ham uning qurboniga aylanishgan. Afg'oniston milliy xavfsizlik maslahatchisi Rossiya Federatsiyasining Sochi shahrida o'tkazilgan xavfsizlik ishlar bo'yicha oliy mas'uliyatlarining xalqaro konferensiyasida qilgan nutqida giyohvand moddalarni yetkazib berish sistemasining zanjirini nazarga olmasdan giyohvand moddalar bilan qarshi kurash olib borish hech qanday natija bermaydi deb aytdi. Xalqaro jamiyatlik mintaqada terrorizmni nobud qilish va xavfsizlikni ta'minlashga nisbatan jiddiy qarashlaridek turli mamlakatlarda giyohvand moddalarni iste'mol etish va uni kontrabanda qilish bilan jiddiy kurash olib borishlari lozim. Bu so'zlarning boshqa Ma'nosi shundan iboratki, Afg'onistonda giyohvand moddalarni ishlab chiqarish bir tomonlama masala emas va bu jarayonda boshqa omil va unsurlar ham katta rol o'ynashadi. Bu omillar jumlasiga ximiyaviy moddalarni ta'minlash omili kiradiki, taryokni geroinga aylantirish uchun maxfiy laboratoriyalarda amalga oshiriladi. Bu ish esa giyohvand moddalarning mafiyalar tomonidan ijro etiladi deb ta'kidlaydi.
Ishqning hadisini so'ylagan modom
qay tilda bo'lsa-da so'yla azizim. Iron, Ulug' Xoroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan giyohvandlik moddalarining dunyo ahliga tahdid solishi mavzusiga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qoshidagi jinoyat va giyohvand moddalar bilan qarshi kurash olib borish idorasida Parij shartnomasini muvofiqlashtiruvchi mas'uli Marian Munirning aytishicha, Afg'onistonda giyohvand moddalarni ishlab chiqarish o'tgan yilga nisbatan 2017-yilda 78% oshgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ushbu rasmiysi Tehronda bo'lib o'tgan Parij ahdlashuvi doirasida xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar va 30 ta mamlakatlarning namoyandalari huzur topishlari bilan o'tkazilgan chegara hamkorlik mutaxassislar guruhining oxirgi yig'ilishida Afg'onistonda giyohvand moddalarni ekish mezonining ko'payishini dunyo uchun katta xavf-xatar deb bildi. Marian Munir bu mavzu jamiyatning sog'lomligi va xavfsizligi uchun tahdid solishini bayon etish zimnida dunyoda giyohvand moddalarning katta bandalari mavjud kim chegaralardan ham kengroq ko'lamda faoliyat olib borishadi va turli shaklarda o'shtirilgan jinoyatlarni sodir etishadi deb aytdi. Qadrli tinglovchilar, giyohvandlik moddalarining dunyo ahliga tahdid solishi mavzusiga bag'ishlangan maxsus eshitirish shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon Allohning panohida bo'ling.